Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Brenda javës vazhdon dialogu Kosovë-Serbi, thot i dërguar i BE-s Miroslav Lajçak. Turqia i kërkon Kosovës të rishikoj vendimin për hapjen e ambasadës në Jerusalem. Samiti liderëve të BE-s pritet të trajtoj vaksinimin dhe raportet me SBA-n dhe Turqinë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të rishikojë çështjen e hapjes së ambasadës së Kosovës në Jerusalem të Izraelit. Mendoj se do të ishte e dobishme për qeverinë tuaj që të rishikonte këtë çështje brenda kornizës së rezolutave përkatëse të OKB-s dhe të drejtës ndërkombëtare, thuhet në letrën e urimit të cilën Erdogan i ka dërguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me rastin e zgjedhjes së tij në këtë pozitë. Me një shkurt, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale kanë zyrtarizuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kosova zyrtarisht ka hapur ambasadën e saj në Jerusalem më 14 mars. Departamenti Amerikan i Shtetit e pati mirëpritur vendosjen e lidhjeve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, duke e quajtur këtë ditë si historike. Policia e Kosovës po zhvillon një operacion për parandalimin e trafikimit me armë në disa komuna të Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Pas përfundimit të operacionit thuhet se do të jepen informacione shtesë. Policia e Kosovës të mërkurën ka kryer një aksion tjetër të gjerë kundër krimit të organizuar. Prokuroria speciale Abibe Saliu ka vërditur se janë kontrolluar 12 lokacione dhe janë arrestuar 9 persona, derisa 3 persona tjerë ishin arrestuar në muajin tetor të vitit 2020. Në Shqipëri, sot nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhja qendrore që do zhvillohen me 25 prill, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nisin fushatën elektorale me aktivitetet në Tiranë, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim do të nisë fushatën me takime në Divjak. Shefi delegacionit të BE-s Luigi Soreca dhe shefat e misioneve të shteteve antare të BE-s në Shqipëri përmes një deklarate të përbashkët kanë thënë se po ndjekin nga afër përgatitjet e zgjedhjeve parlamentare dhe fushatës zgjedhore. Ata bëjnë thirrje që zgjedhjet janë transparente, gjithpërfshirëse, të lira dhe të ndershme, si dhe të respektohet rezultati tyre. Autoritetet ruse kanë thënë se gjendja shëndetësore e politikanit të burgosur të opozitës Aleksej Navalni është qëndrueshme. Deklarata, megjithatë, nuk ndikoi shumë për zbutur shqetësimet e bashkëpunëtorëve të Navalnit për gjendjen e tij shëndetësore. Dje ata thanë se jeta e Navalnit mund të jetë në rrezik. Navalni është arrestuar në Moskë në janar, menjëherë pasi është kthyer nga Gjermania ku është shëruar nga helmimi me agjent nervor. Navalni ka fajsuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e sulmit ndaj tij, por Kremlini e ka mohuar përfshirjen. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike në detin e Japonisë, kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Rezultatat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ja kanë ndaluar Koreasë Veriore të testojë raketa balistike. Kjo kërcënon paqen dhe sigurinë e vendit tonë dhe rajonit, tha kryeministri i Japonisë Yoshihide Suga. Komanda e paqësorit të SBA-s, e cila mbikëqyr forcat ushtarake në rajonin e Azi paqësorit, tha të njëjtën se kjo tregon kërcënimin që programi armëve të paligjshme të Koreasë Veriut paraqet për fqinjet të saj dhe bashkësinë ndërkombëtare. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se takimi i parë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Ai thot se është inkurajuar nga vizita e fundit në Prishtinë dhe Beograd, ku siç shprehet ka marrë garanci se udhëheqësit janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun. Taulant Çenaj Sjellolsi.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se takimi i parë midis kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Ai thot se është inkurajuar nga vizita e fundit në Prishtinë dhe Beograd, ku siç shprehet ka marrë garanci se udhëhecit janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun.
Ja mislim da možemo očekivati prvi susret dovoljno brzo.
Mendoj se takimin e parë mund ta presim shumë shpejt, pa shtyrje të panevojshme. Kosova, ashtu si që jemi marrë vesh edhe me Zotin Kurti, duhet të përfundoj me krijimin e institucioneve. Kam mbetur tani edhe zgjedhja presidentit dhe përgatitja ekipit të ri. Pas kësaj, presim që ata të jenë të gatshëm. Kurti më ka thënë se është i gatshëm të vi në Bruksel për të takuar me presidentin Vučić. Vučić më ka thënë se është i gatshëm të vi kurdo që të ftohet. Me Kurtin në krye të delegacionit të Kosovës, Lajçak beson se ekziston një situatë e re, sepse sipas tij të dy barcit e dialogut tani kanë mandat shumë të fuqishëm.
Naravno, mislim, ta podrška koju je gospodin Kurti dobio na izborima.
Natyrisht, mbështetja që ka fituar zoti Kurti në zgjedhje është vërtet historike. Janë të papara mbi 50% e votave. Kjo je fuqi të negocioj të merret vesh dhe ajo të dakordohet të realizohet. Kjo është shumë e rëndësishme. E di mirë se edhe presidenti Vučić ka pozicion shumë të fuqishëm në Serbi, pra kemi dy partner që kanë mandate shumë të fuqishme. Zotri Hoti ka qenë përgjegjës konstruktiv, partner shumë serioz, por fuqia e tij politike ka qenë më e vogël dhe ky po që ka qenë një faktor. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se roli i Bashkimit Evropian është të sigurojë se procesi negociatave është evropian, është proces i shekullit 21, është proces që afron Kosovën dhe Serbinë me Bashkimin Evropian.
Promena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka.
Ndryshimi i kufive në baza etnike nuk është koncept i shekullit 21, nuk është koncept mbi të cilin është ndërtuar BE-ja. Andaj unë vërtet ndjej se roli im dhe i BE-s është të kërkojmë zgjidhje që janë evropiane. Unë jam i bindur se ndryshimi i kufive do të thoshte hapje kutisë Pandorës, gjë që do të ishte shumë e rrezikshme dhe në të njëjtën kohë do të nënkuptonte se BE-ja në një farë mënyre ka hequr dorën nga ambicia e saj për të tërhequr rajonin e Ballkanit perëndimor në radhët e veta, duke ndërtuar standarde evropiane, kulturë evropiane. Në të kundërtën, do të shkonim në një drejtim tjetër, në një drejtim shumë të rrezikshëm. Derisa unë të jem në këtë detyrë, do të përpiqem, do të angazhohem dhe garantoj që të gjitha zgjidhjet janë zgjidhje evropiane dhe për afrojnë Serbinë e Kosovën më BE-n, e jo e kundërta. Në pyetjen si e sheh ai marrveshjen gjithëpërfshirëse ligjërisht të obligueshme, Lajçak tha se nuk do t'i prezantoj publikisht ato çështje. Por shtoj se presidenti Vučić dhe ish kryeministri Hoti janë dakorduar vitin e kaluar me ndërmjetësimin ton.
Jedna i druga strana su tačno znali o čemu se pregovara.
Të dyja palët e kanë ditur saktësisht se çfarë negociohet, se sa hapa çojnë drejt marrveshjes gjithëpërfshirëse. Tani natyrisht se duhet të dëgjojmë nga administrata e re në Kosovë, se në çfarë masë identifikohet me ato marrveshje apo me atë plan, me atë program, a ka propozim me apo elemente të reja, në të cilat edhe ka të drejtë. Nuk është Bashkimi Evropian ai që vendos se cili do të jetë rezultati, janë Beogradi dhe Prishtina që merren vesh, ndërsa ne jemi aty për të ndihmuar. Ashtu si që thash, po hym në një fazë të re dhe duhet të presim takimin e parë të dy udhëhecësve për të ditur më saktësisht nëse ka ndonjë ndryshim në këtë proces. Lajçak po ashtu tha se ka sinjale mjaft të fuqishme që vijnë nga administrata e tanishme amerikane, të cilat tregojnë se ata e mbështesin Bashkimin Evropian, e mbështesin procesin e zgjerimit, e mbështesin dialogun, e mbështesin misionin e tij.
Intervistën e plotë me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parlamenti Evropian po diskuton sot raportet për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në raportin për Kosovën pritet u bëhet ftesë 5 vendeve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjë një gjë të tillë. Njerësh europarlamentarë do të bëjnë thirrje për liberalizimin e vizave për Kosovën. Augustin Palokaj sjell hollësi.
Në seancën plenare të Parlamentit Evropian është duke vazhduar diskutimi për raportet për vendet e Ballkanit të Perëndimor, përfshir Kosovën, Republikën e Shqipërisë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Këto raporte ishin miratuar më parë në Komisionin e Politikës së Jashtme, ndërsa tash do të votohen edhe në seancë plenare, me çka do të shëndrohen në rezolutat të Parlamentit Evropian. Sa i përket Kosovës, pritet që në këtë raport, edhe pasi të miratohet në seans plenare, të bëhet ftesë 5 vendeve antare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë. Po ashtu, parlamenti do të thërret vendet e Bashkimit Evropian që të punojnë drejt finalizimit të vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në Parlamentin Evropian janë të vetëdijshëm edhe për situatën në rajonin e Ballkanit dhe dëshirojnë që shpresa për anëtarësim në BE të mbahet të gjallë për të gjitha vendet e rajonit. Po ashtu, për Kosovën bëjnë ftesë që të shkohet tutje përpara në reformat në agjendën evropiane, sidomos në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zakonisht, rezolutat e Parlamentit Evropian nuk janë obliguese për shtetet antare të BE-s, por çojnë një porosi të rëndësishme politike. Parlamenti Evropian vazhdon të mbështesë procesin e sigurimit dhe nënvizon se e armja evropiane e këtij rajoni është në të mirë jo vetëm të vendeve të rajonit, por edhe në të mirë të Bashkimit Evropian dhe Evropës në tërsi. Po ashtu, në raportet për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërinë do të bëhet ftesë që sa më shpejt të nisin negociatat me këto dy shtete të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Por deri më tash ka pasur pengesa në Këshill dhe për këtë arsye nuk janë miratuar ende kornizat negociuese për këto shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Vaksinimi kundër COVID-19, raportet transatlantike dhe qëndrimet ndaj Turqisë do të jenë çështjet kyçe që do trajtohen në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian i cili fillon sot. Diskutimet online do t'ju bashkohet përmes videolidhjes edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Liderët e Bashkimit Evropian fillojnë sot një samit në cilin do diskutojnë për çështjen e vaksinimit kundër COVID-19, por edhe raportet transatlantike dhe qëndrimin ndaj Turqisë. Bisedimet e liderëve do të mbahen online, ndërsa përmes videolidhjes do të paraqitet edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Udhëhecit e BE-s do diskutojnë për mënyrat e rritjes së furnizimeve me vaksina kundër COVID-19. Komisioni Evropian do të kërkojë nga udhëhecit të mbështesin planet për kontrollet shtuara në eksportet e vaksinave, të cilat mund të ndikojnë në furnizimin me vaksina të Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministri britanik Boris Johnson është shprehur kundër vendosjes së bllokadave. Samiti do të mbahet derisa një valë e tretë të infektuarve me koronavirus ka përfshirë pjesën më të madhe të Evropës kontinentale. Fushata e vaksinimit në Bashkimin Evropian ka qenë më e ngadalë se ajo e Mbretërisë së Bashkuar. Komisioni Evropian ka fajsuar kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mosdhënien e dozave të premtuara në BE. Sidoqoftë, udhëhecit janë të ndarë në lidhje me propozimet për kufizime të reja në eksportet e vaksinave jashtë bllokut, të cilat synojnë të rrisin furnizimet brenda BE-s. Brukseli ka thënë se nga më shumë se 40 milion dozat eksportuara nga BE-ja gjatë 2 muajve të fundit, një katërta u dërguan në Mbretërinë e Bashkuar. Udhëhecit e Bashkimit Evropian do shqyrtojnë të entën edhe mundësinë e stimujve diplomatik dhe ekonomik për të inkurajuar fqinjen strategjike juglindore Turqinë të vazhdojë të përmirësojë lidhjet me BE-n dhe të promovojë stabilitetin. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili i kryeson takimin, tha se bloku dëshiron të rrisë angazhimin me Turqinë në një mënyrë të kushtëzuar. BE-ja po bazohet në tonet e zbutura të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe ka pezulluar planet për vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë. Marrëdhëniet e Turqisë me Perëndimin, përfshirë Francën dhe Shtetet e Bashkuara, u përshkallëzuan gjatë vitit të kaluar pasi Ankaraja dërgoi anije të kërkimit të gazit në Mesdhenjën Lindor, duke nxitur reagimin e Greqisë dhe Çiprës, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian. Por liderët e BE-s kanë shqetësime të mëdha lidhur me lëvizjet e fundit të Ankaras për të shuar një parti opozitare dhe largimin që qeveria Turqisë bëri nga Konventa e Stambollit, një traktat mbi dhunën ndaj grave. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më mëtrejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.